invisibilis in terminus, perquem fit machina coeli et terrae, maris et indis egensium. Perquem dies et ore labant, et se iterum reciprocant. Quem angelini nascet poli, voce consonas empi,